Kacuma folin sana gajar kene. VOA fan oromo Nile saat raja kasul jertan. Kopi nam jaga sul jertan tu nene taraj amsa sot domat ifi ota baji tokot. Barukum la mafjid damat. Kopi guia bokon nala manit. Wanjo sanu jan nak tokur devine tin senitem. Nuri ada. Ansora sorang kalaketi. Dio tan kesa kulchin se goden guji baha jerete. Warani hidate tir rasa jiru polisi oromia kudani lamfete. Warani makawo boti lor honene warani mothumma rakkisu jiraaje debulchinse warre la fam mo khisattu yu gar anale gam moji goden guyi batte walla fumna lamane tene mothumma nam nagara kisu jira nam nagawal tugure hedu jira wan heddun gar galchane jire ni tadde sene jeda gal modawti tinwerke
kibbe oromiat wal waransu mnote da tota maka warana blisumma oromon suchwani fi mothumma jiddutti amma ittifu fejira wajir dimana genya guji ba biwe fakbe setti iratoni kun guji ba ana goro dola magala bulbul jedamutti lukasa misensota polisi oromiar retibanani polisoni kula lamajefa manijeru Abol de Rugo, itiga fatama wajar di mana genya guru nicihati.
Orang yang ma abah usahnya ke umat takdir seperti itu, hanya tukar sahaja yang penting marah kebane. Jolle kopi entar le, jolle rusa umat ka, kajajil umat yang kenyang jiranu rata tukar sahaja ni, nita ada sejauh rendera jolle polisi nata nama kudani lama manusia toko manusia umat ka. Kami mau kunci macam ni, kunci di rumah macam ni lah. Bahasa yang jiranu, saya awak kami orang kau berkuah macam tu tu, balah ada nak kau kena rawat cajiru.
Bolden, tayang kung kemudian tetor bandar berkesa tahu dah balan ibu sani, warid oka te polis suara tetor kasih kuna mas, anu lekam mujju guji ba kesa ti jiratu terram balah duge isai jirah aje cuma betul.
Ya, tapi tu jiran ni, kami tu kampi nama saya rak kalau tu saya rak kalau itu saya rak ini kan.
Itana mbulcha gudina gujibaha maali chadikas walwaransi mnotele menji dutita akajiru ifomsan.
Gara motu maali ata ugara kama mitate kusunjir sana le lubudu ninjira. Kama oti yaskeza harkipen natani waran keisa tisika abamani harka motu majiran ka motu maali inji kenasu jirule ninjira ni. Namni akko nagenna kunaka amma atu valmi jinsa ture sanaka. Eli jani tani ojeta jalan dengan nama si tuan no si raja jalan dengan jirani.
Abma licha, negenya nana kan apa katide visuf motuman, umna rayat sabiya fi misisota polisi oromia sonam bubase tar kampi puratajra, karena si tifu fajaru. Bawa kumsa gutu nana gujiti warama kawaran abil suma oromun sucov itana jijata wiman. Walu waransi umna sangka gisanifi umna motumajidut guji bakai dutiga gifa majras jiran. Kabul bulit muratika fatamani tar kampi sana polisi ota oromia ratifuracu. Merkanisani juru.
Kita buat bah, na bumi edallo janda bulbul magala bulbul rapi. Tertam tiada lah buratene. Lalu koronel lagi jira, nama sudut maraja se, nama syarikat boje, boju na gamati terkaitin negara, terkaitin terkantilan gara-gara jadi samajira, gubernale kan sesakti berkota jadi jadi samajira.
Buah kumsan gamai dat totara, nama mida megafata menituran, madomale nama nurradu hingjuru je cande bisan, terkampi pura negara karena negara bulbulitkan jadi faman polis atau romiati, ilmuan romo terkampi kesitin diol bunisani, kedua rana kan hati baru, mal tu senit agama jadi gafat denture.
Bilisman sabab tu kau mau betah pelan noni niti, karena tu nama terkampi atau tempat dan mendura negara ni bersihna ikhina, karena tu orang ni pun datin tate orang pun ada benda mungkin tu ti, karena tu luar tu dah mesra kata bahati si berbada jirati, siapa engkau itu si berbada jirawan tahu ti, over rakola cun jirka makai.
Lulu orang itu bos anda jurufi, umnaga kebetul tu tamu tu majid duku nega, amma gan nala mabdi majra. Jiratun ini anu garu, lulu kun formata debe bahagian udah wajar. Eman nani sani ini gudan, mutuman kesuma jiratu ta anu tiga mojiku jiwa akan kes jiratan, nama nega ayu atau ijisha kitin walilalu frakkan nejaru. Adetum medan bela jiratu magar negeliti. Elmi sani, adetum menjadar be, warai dete socho kan awalin, ida tak abdu jecun, polison nak kesane dani me. Hati cun leka umri nisani gan nejata makun, amma murti male, ida atira kata juru jeda. Elmi sani, segala Amerika firubatu.
Mar murti dia curi safari yang gawat, safari nu progres dosan ini itu sujud. Ida jirt, mana ida jirt, tambah lera fulla di gawat deh berani. Dan flafuri jayu, kayak polisi jira. Mana ida ana liban jira, kamagara lama jira, kamagara jumlah kamagara mana bronsa geda kintu dua macam jira. Bukumu jitu sen buku jelah sen agak ni engkau seni sen engkau seni. Abu cakar nak lakti rohwa, rohang ke seni tora, minta sih nale sah sih dan seni sensori jeni, minta sih gubak garu jira.
Jiraatan Gujiba ana gorodola kanille deenya kan ammas namedun hidama jiraachu yeru jiraata dumti ku yodubatan umnonni motummaasi namota naga ajjeesa jiru wujudu
ya tayiro yo si namonni gammata ajjeesa nam soddoma oli amma duyat sadim durjar suwat jaddeesa konyo jedama bamaati hutani oliiti odonni magal bulbuli ragar mano bulesisa ikinni jiru taanagu meddallo jala adonni deema jiru haguya guddaan rasaasaa rukutanii jeesanii bolqees argatanii bira deemanii boriyyaa maatiin barbaadiree fargate qaalichi qumbii jaarsidham jaarsi guddaa komaander milishaa nagamaraal nagellee boranaa dandi duwwa sadii xeella irratti isaa makiina kontorbaandii dhowa kontorbaandistoota waliin qaami mootummaa hoggaantonni kaabinee ijaaramanii halkan dhufanii poolisiin ijjeensiisanii jechuuh shugutii rukutanii haaniin immoo magaa baadiyaa keessatti namoonni baay'ee nanammaa fi maka isaanii harkan qabnu baay'een guyyaa guyyaan ni du'u ni rukutamu uumatii roorroo hagan hin jedhamne jira.
Jiraataan kun dabalanii yoo dubbatan humna naga gabjiftoota mootummaa kun sochii warra hidhatu to'anna waan jedhuun namni ba'ee galuun rakkisaa akka ta'e dubbatu. Komii hidhaa fi ajjechaa jiraattonni mootummaa irratti dhiyeeffatan itti aanaan bulchaa bulchiinsa Gujii Bahaa maallicha diqqaa gaafatamanii namni seera malee hidhame hin jiru jechuun haalan waa'ee warra ajjeefamanii ammoo qorataa jirraa jedhu.
Qaamicha qumbii kan jedhamu inni milishaa kenna. Milishaa qabnullee keessa milishaa adda duree yeroo garaagaraa badhaafamaa ture nama kabaji guddaa mootummaan isaaf qabu. Mootummaan nama kan duusaatii gadda malee ofii dabartee milishaa adda duree qabu ofirraa ni jeesu. Shakkiin jiru ammoo qaalichi qumbii qaamni ajjeese qaama kontorbaandii daldaluudha. Kanaaf inni kun qulqullaa jira namooti hidhamanii dhimma kanaaf to'annoo seera jala jiranillee ni jirani. Waati jaldeessaa kan jedhamu waatni jaarsi biyyaati jiraata danda bulbuliiti waata ammoo mootummaa hin ijjeefne waatallee qaamni shakkiin kenna qaamu midhate boson jira kanatti ijjeesee mootummaaf uummata walit buusuuf mootummaan tarkaanfii sanirra fudhata jira jedhee uummataaf mootummaa walitti buusuuf waan isaan parfallii hojjetan malee mootummaan hin ijjeefne garuu agammaa teennatu ijjeese hin beekamne qorataati jirra angaruu namni to'annoo jala oloofiis isaa waan yaadatu hin qabu.
Waraanni jiraattota gara dhowwe kun yoomnumaa waan jedhuufi warri wal lolu kun lameenuu deebii hin qabu. Warri hidhatee bosona jiru mootummaa kanarraa amantaa hin qabnu kanaaf gidduu keenya nama keenya waliin marenna jennaan didee jedhu. Mootummaan ammoo nagaan galaa jennaan waamicha na didan jedhee komata. Obbo Waaqumsaa fi Obbo Maallichis akkasuma dubbatu.
Waraanni bilisummaa Oromootii ol nami araara jaalatu hin jiru. Araarri garee maafiyaa fi ilmaan habashaatiin hoogganu nama kun araara dhugaatii nuti araara fakkeessiidha. Yoo araara dhugaa ta'u ta'e dhugumaan araara qaama sadaffaa hin maachiseeni inni fudhannaa ni deeggarrata araara qaama akkasii.
Gaarummaadhaan yeroo baay'ee tureenne dadhabne abbaa gadaa tergine abbaan gadaa boorana abbaan gadaa gujii dubbisee ijoollota hara nagaa hin gala jedhee kadhatee dadhabe gama dandeenyu hundaa waan dandeenyu booneeti jirra haa ta'uuti malee qaami kun bosona galee hara nagaatiin qabsaa'uu fi eeyyamamaa miti sanaaf amma kallachi hundaan itti deemne dadhabne amma tarkaanfumaanii qulqulleessuudhaan alatti. Ani falli bira waan jiru natti fakkaate.
Garee warra kana lamaan gidduutti araara buusuuf hundaa'e ka abbaa gadaa goobana olaan durfamu ammas warra kana araarsuuftu carraaqu araarri kun dhibee koronaan adda citu VOA'n gabaasuun isaa ni yaadatama. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Vaayirasii koronaa Itoophiyaa irraa nama hedduu irratti arguu jira. Dhukkuba kun Finfinnee keessatti akka malee dabalaa deemuu jira. Shifeerotii makiinaa fayyisa biyyoota ollaa adda addaa danda'anillee warra dhukkuba kan guddoo irratti argan keessaa tokko jedha. Ministeera fayyaa keessaa Dr. Taganee Raggaasaa Saahidaamtoo dubbisa.
Hanga ammaatti biyyattiitti lammiileen vaayirasii koronaatiin qabaman keessaa harki caalu jiraattota magaalaa Finfinneeti. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaalee bulchiinsa garaagaraa keessatti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii dachaadhaan ariitiin dabalaa jiraachuun yaaddeessaadha jiran Dr. Taganee Raggaasaa Daayirektara Kominikeeshinii Ministeera Fayyaa Itoophiyaa.
Lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiitiin qabaman yeroo yerootti dabalaa dhufee jira. Keessumaa torban lama asitti. Haala baay'ee nama yaaddessuun dabalaa dhufee jira. Kanaaf sababni isaa inni guddaan inni jalqabaa yaa'u Finfinneen akkuma beeknu saaxilamtuudha dhukkuba kanaafi kallattii adda addaatiin naannolee jiran hunda keessaa magaalaa Finfinnee faana wal quunnamtii kan qabani biyya alaa faana biyyoota Afrikaa faana akkasumas ollaa biyyoota ollaa wajjiniin kallattiidhaan jalqaba walqunnamtii qabaachuu ni dandeesse. Karaa biraatiin garuu inni guddaan maalimmoo of dagannaadha. Kutaa magaalaa lamarratti haala ammatti mul'atu kun namoonni bakka itti baay'atan kutaa magaalaa Addis Katamaa jedhamu kanaa fi hidhata. Irratti yoo laalle baay'ee rakkoo akka rakkoo guddaatti kan laalle fi iddoon tatamsa inni namoonni baay'een irratti argamus iddoo kana lamaanu. Kun maal argisiisaa? Namni of dagachuu, walirraa of fageenya eeggachuu dadhabuu sababii gabaatiin isaa ta'u sababii adda addaatiin iddoo baay'ee namni itti walitti baay'atu. Wantuttuqqiin sana keessa dhufa. Kun sababa guddaa dagannaadha jenneeti kan laallu. Dagannaan rakkoo kanaaf nu saaxilaa jira.
Tatamsa'iin weerara vaayirasii kanaa Finfinnee qofaatti kan dhaabbatu osoo hin taane magaalota dhiyeenyaa fi fageenya irra jiraniif yaaddessaadha. Kanaaf hawaasni of eeggannoo cimaa taasisuu qaba jechuun ibsaniiru Dr. Saganeen. Amma fakkeenyaaf namoonni baay'inni gidduu kana keessuma guyyaa sadan kana namoonni qabaman vaayirasii kanaan jedhamanii warreen tuttuqqii hin qabnee fi akkasumas seenaa imalaa hin qabne fa'idha. Ka'umsi dhibee kana maal jettanii qorattaniitu warreen tuttuqqiidhaan ala jiranii fi seenaa imalaatiin ala jiran kana?
Warri tuttuqqii seenaa imalaa hin qabne dabalaa dhufee jira. Keessumaa Finfinnee kanarratti iddoo tokko tokkotti wanni irra deebinee qulqulleessaa jiru jira. Fakkeenyaaf gabaasni jalqabatee tuttuqqii hin qabanii walqunnamtii akkasumas imala biyya laan qaban kan jedhee barreeffamu jira. Iddo tokko tokkotti namni akkuma beektu nagannaan hin jiraniin isaan akka walqunname sadarkaa dhaqee magaala kamatti dhaqee tajaajila yaaladhaaf hospitaala kamatti bu'aa dadhachuu ni mul'ata. Kanaaf akkaataa pirootokolii namoota tuttuqaa qaban. Sababni isaa maal ta'uu danda'a karaa jedhamuun yaadame xiinxalamaa kan qulqullaa'ummi jira. Isa bifuma sanaan qulqulleeffame walqunnamtii isaa yeroo yerootti bahaa jira. Haa ta'u garuu akka hundaatti immoo ilaalle amma namoonni tuttuqqii hin qabne namoonni imala biyya alaa hin qabne bal'achaa dhufee jira. Kanaaf sababa guddaadha jennee kan dhamannuu fi kan irratti hojjetamuu qabu dagachuudha. Of dagachuu lubbuu ofiitii fi iddoo kennuu dhabuu. Namaaf yaaduu dadhabuu, maatiif yaaduu dadhabuu, biyyaaf yaaduu dadhabuun kun rakkoo guddaadha. Akka jirti kan mul'atu waan ta'eef guddaan dagannaadha.
Hawaasni marti weerarri tatamsa'ina vaayirasichaa sodaachisaa waan ta'eef of eeggannoo cimsuun harka saamunaadhaan dafanii dafanii dhiqachuu, fageenya eeggatanii socho'uu, afaaniif funyaan haguuggatanii deemuun dirqamaa kan jedhan Dr. Taganeen bakkeewwan tatamsa'ina vaayirasichaatiif saaxilamoodha jedhaman bakka tajaajila geejjibaa fi bakkee gabaatti of eeggannoon akka jiraatuuf hojiin seera kabachiisuu qaamolee dhimmi ilaallatuun ni taasifamaa jiraniiru. Konkolaachistoota daangaa ce'uudhaan tajaajila geejjibaa kennan ilaalchisuudhaan akka ibsanitti Dr. Taganeen hojiileen daangaa irratti hojjetaman akkuma jiranitti ta'ee dagannaan konkolaachistoota biratti haalaan mul'ata jechuun ibsaniiru.
Eeggannoowwan gochuu qaban fakkeenyaaf isaan akkasii kun amma dursi kennamee fi wantoota ittiin ofirraa ittisan kan akka maaskii godhachuun kun dirqama ta'uutu irra jiraata. Qulqullina eeguun dirqama. Iddoo barbaachisaa ta'etti immoo waantii argaas kaawwachuun irra jiraata. Mootota akkasii kanarratti ilaalcha jijjiiramaa fiduu dadhabuu fi of eeggannoo gochuu dadhabuun ammas akka rakkootti jenneeti kan laallu waan ta'eef naannaa sanatti ammas hojii bal'aaf jechuu qabna.
Gama biraatiin tatamsa'ina COVID-19 ittisuudhaaf kan hojjetu koreen ministeerota haala qabatamaa biyyattii keessatti mul'achaa jiru irratti xiyyeeffannoon kenname hojjetamuu murteessaa ta'uu mari'achuu isaanii ministeerri nageenyaa Aadde Mufriyaat Kamiil ibsaniiru. Lammiileen hanga yoonaatti dhibee kanaan qabaman keessaa harki 70 kan ta'an jiraattota magaalaa Finfinnee ta'uu ibsuudhaan Aadde Mufriyaat kutaalee bulchiinsa Addis Katamaa, Araadaa fi Lidataatti akka magaalattiitti vaayirasii kanaan namoonni qabaman hedduu ta'us ibsaniiru. Kanaafis of eeggannoon akka godhamuuf hubachiisuun tarkaanfiin barbaachisaa ta'es akka fudhatamuuf koreen kun waliigaleeras jechuudhaan ibsanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Vaayirasiin koronaa kun nama hedduu yaaddessaatiin dhukkuba mataatti buuse. Namni hagi tokko falaayyuu intarneetii barbaadachuu jira. Diyaanaa Mishelitti dhutannoo erga jaalannee nutti.
Weerarri dhukkuba COVID-19 namni dhukkubsate akka durii doktora ofii bira dhaquudhaan gorsa yookaan wal'aansa argachuu kan dhorke yoo ta'u kanneen haala uumame kanaan hojii dhaabuudhaan akkasumas waan adda addaan yookaan sodaan mudate gama marsariitiin akka gargaarsa argatan dirqisiisee jira. Winnie Wong waa'ee kanaa yeroo dubbattu. Ana dabalatee gara namoota 30 akka ta'an karaa gama Zoom jedhamuun akka walgeenyo gata'ee booda hoogganaan dhaabbata keenyaa waajirri kun waan cufameef jecha hundi keessan deemaa nuun jedhe. Hojiirraa ari'amnee jechuudha. Kun egaa waan akkaan sammuu namaa dararu ta'e hojiin hin jiru taanaan attam ta'uu jette. Jaakob Maak immoo magaalaa Minneapolis keessatti itti aanaa bulchaa waajjira tokko ta'uun hojjeta.
I was kind of like, I think I might need to see someone based on my anxiety level.
Sadarkaa sodaa fi yaaddoon naqabate ogeessa wal'aansa fayyaa bira dhaquun akka narra jiru na hubachiise. Akka koo durii of to'achuun dadhabe humna koo ol natti ta'ee jedhe. Ga'eessota United States keessa jiraatan kanneen walakkaa ta'an yaaddoo fi muddamiinsa keessa ka jiran ta'uun gabaafamee jira. Sababiinsaas waayeen weerara vaayirasii koronaa kun fayyaa sammuu isaanii irratti dhiibbaa godhee jira jedha. Qorannaan dhiyeenya kana dhaabbata Kaiser Family Foundation jedhamuun gaggeeffame. Jaarmiyaa kana keessatti ogeettii wal'aansa dhukkuba sammuu ka ta'an Kaaraa Shimit akka jedhanitti.
Social isolation, loneliness, all of that is deeply connected to poor mental health outcomes. And the hardest hit are going to be folks like older
adults living alone. Qofaa ta'uu kun hundumtuu fayyaa sammuu miidha. Kun keessumaa ga'eessota qobaa jiraatan irratti ijoolleef dargaggoota akkasumas weerara koronaa kana kallattiin kanneen dura dhaabbataa jiran ogeessota fayyaas ni miidhaa jedhaniiru. Kanaaf namoonni wal'aansa sammuu barbaadan lakkoofsi isaanii dabalaa yeroo adeemu hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa gama viidiyoo fi teeknoolojii ammayyaa adda addaa gargaaramuun dhukkubsataa waliin wal ilaalaa kompiitara, taabileetii, bilbiloota ismaartfoon jedhamanii irratti gargaaruuf hojjetaa jiruu jedhan Shimit.
We've switched almost everything to telehealth and
waan silaa dhukkubsataa waliin qaamaawwan wal arginee qorataa turre hundasaa gama viidiyoo fi kanneen biroon dhukkubsataa gargaaraa jirra. Garuu nutti heddummaata. Waa'ee akkasii irratti kan hojjettu Julie Cutely akka jettutti ijoolleen yaadda'uuf sodaarraa kan ka'e dhukkubsatan mala warra ga'eessotaa kanaan gargaaramne ilaalaa jirraa wal'aanuuf jedhu.
Connection is what makes us human and it's what creates our lives.
Walii keenya gidduu walitti hidhata yookaan quunnamtii qabaachuun keenya dhala namaa ta'uu keenya agarsiisa. Kunis hedduu gargaara. Jireenya gaggeessuuf nu gargaara. Kun jireenya keenya kan manaan alattis hojiirra ooluu qaba jedhan. Hiriyootaa fi hawaas akkasumas manneen barnootaaf lafa hojii firoottan keenya gidduuttis hariiroon ture gadi bu'aa deemeeraa jedhan. Wong ega hojii ishee dhabde booda marsariitii bifa adda addaan qophaa'e irratti gargaarsa wal'aansa fayyaa kan argataa turte ta'us maaliif qaamaan ammaan booda doktora bira dhaquun akkanarra jiru naan galuu jetteetti. Waggooti xiqqoo dura hakiima koo wajjin gama meeshaa ammayyaatiin wal qunnamuun gargaarameen beeku qaamaan argamee mari'achuun fedha. Amma garuu ergan kana argee booda hakiima kana bira dhaqee arguun kan barbaachisu natti hin fakkaatu jette. Jaakob Maak Minneapolis irraa akka jedhutti immoo wal'aansa fayyaaf jecha namni gama marsariitiin argaa jiru sun nama gaarii turte haala ammaa kana keessatti na gargaaruuf waa hedduu gooteettii jedheera. Jaak Maak gorsa kenneen guyyaa guyyaatti sochii qaamaa yookaan ispoortii hojjechuu sabaa himaa dhaggeeffachuu hanqisuu yookaan daangessuu nama waliin bilbilaan dubbachuun ni gargaaraa jedha. Namni hundumtuu marsariitii qabaachuun danda'u yookaan bilbilatti namaaf bilbilee dubbatu sin qaban keessumaa kanneen umrii dheeraa yookaan dullooman jedhan.
Afaan Oromoo naayil saatiif meetirbaandii irraa caqasuu jirtan. Dhukkubii cubbuu yaayyuulaaf qabate uf eegannuuf waaqa qofatti nan baasaa jedhan. Abbaaf intalti diraaf baadiyyaa keessa yaa'aneetine waan koronaa kan nama barbaarsiisuu jira sirbaan namatti himuu jirraa jedhan. Sirba irra caqafne achiin duubatti waan wal gaafanne dachaan. Waaqa guddaa beenu malee dhukkuba guddaa hin beenu jedha. akka jedhani sirban abduu bawaaqootiif elema abduuba elemaan intalgan sagaleen jira sati baratti abduubi ammoo nama istuudiyoo mataa ofii qabu nama muuziqaa sirba hedduullee lafa qabu jedha.
Isaan dakeen isaanii dhagaa qabsaatti waraaban kan faayidaan isaa waan inni maaliin nam qarqaara mi waan kanirra barreessaa inni barsuu maaliin taanku kun maaliin nam qarqaarti mi waan kanirra barreessaa inni duu warri waan kanirra walaloo barreessaa warri walaloo barreessu waan barreessa sun muuziqaa deebisaa jedhama. Jireenya kee keessaa mukti faayidamaa ni qabu gaafadde warri faayidaa waan kaan hojja warri barreessu mi waan barreessa sun muuziqaa deebisaa jedhama akkasuma. Barsiisaa ture amma akkasii namni killeen barreessa.
Akkanaan elemaan sirbiisiin sirbita. Fagam sirbita akkanaan.
Amma sirbiisiin sirbita sirba hundi tokko ammi miti.
Abduubii maqaan sirba kaasaan beekaniin King Sama jedha.
Sirbiisiyyaa hedduu sirbiyaam keessumattu haadhaa kulleen hin jiraa kan akka malee beekaa abbaallee kofa dha'ee abboo kiyyaa jalqabdi jiruutiyyaa simaleen taatu jiruutti haadhee abbaa sirbillee hin jiraa namni hedduun hin beekaa. Sirbi aadaa kan hedduu qabaa jirra amma.
Sirba gamsiin hin baafattee qabda.
Sirbi hambaa sami sirbi shantamii torba ija.
Dhaloota yin faarsanaa gaba fayyada. Durii namni sirbi sirbi moo kama haaraa cufti kamuu fi barreeffatte.
Ganishanitti sirbi yoo qabee takka sirbi nama sirbi takka iyyuu aadaa dhalabee iyyuu takka sirbi nama
sirbi. Meeqara intaltan ta'etti deebi'aa? Elema. Baartu.
Baara.
Barumsa akkam?
Dessa.
Yoo guddaatti maan ta'uu feetee gitana?
Wadda guddaadhe. Pireezidenti.
Kaayessa.
Ka Itoophiyaa.
Akkanaayyu. Fedhii tan teessan malee fedhii sirbaa qabdaa jedhanii sirbi sirbitaa sirbi kan keekaa guddoo namii jaalatu keessa tokko vaayirasiin koronaa namijjeessa jettee haa sirbitee jira. Sirbi kana maanguul sirbite waan akkamiin sirbite kana sirbiin jaalataati.
Koronaan biyya iddoo baase lafaalee walitti qiteese addunyaalee achuuf walitti qiteese kanaaf yaadee herreegee sirbee. Kiyyaabee.
Jettee. Elemaan intalgan sagalee jira. Dhukkuba malaaf dhufu dhageette maqaan koroona jedhani dhageette qorsaallee hin qabu jedhani dhageette. Waliin barattan fa'a ijoollee buleeyyan ta'eetii fa'a ijoollee dir keessatti argitu fa'a akka nam gogorsita afaaniin moo sirbumaan nam gorsuu feeta.
Namoota dhiyaatullee ijoollee tamarii kennaallee cufin gogorsaa.
Namni maan siin jedhu ijoolleen didiqqoon nam hin gorsuutu fa'a siin hin jedhu yoo tokko tokko yookaan ammoo namni sirra fudhata waan ati jettuun kan.
In fudhata. Namni guddoon in fudhata bee. Guddaaf diqaallee.
Akkanaayyu. Waan fudhachuu mala ni iyyuu. Sirbi dhibii sirbiti fa'a qabda sirba akkana kana.
Kaayyoolleen qaba. Kaadaallee dhufuun qaba sirbedduu qaba.
Sirba abbeetii sirbitu moo akkamiin sirbita kanaati nati ijoollee namni.
Kee hojjaa baankii barcuma kan onni inni hojjetamuuf nuti maa eedeenullee qorra itti gaafinne duuf sirbaa deebisan on jedhee duuba akkasiin sirbe. Aadaan tiyya dansaa anaataa diibimaa barbaada. Ol qabee yaada tiyya imullisaa oromummaa tiyya injaaladha.
Anu lamaachee iyyuu kadhibiillee mee lamaan tokkollee naa jedhu.
Ayyoo malee lafti gaaruu hin baasistu ayyoo malee.
Sirbi kan eenyu sirbite haadhumsi dhalteef sirbite moo haadha nam cufaatii sirbite?
Haadha nam cufaa.
Ati amma sirbi kan sirbiteef jenna ammaan siin jette si an paartee?
Naan paartee cufee gammaddee guddoo gammadde.
Ayyee. Kadhibii waan dhibii maanfa sirbite?
Gootiinu beenu Tadina darin jenehi Goti nubelu Tadina jilbi fanehi Goti nubelu Ka amana inyanehi Goti nubelu Ka sabadda imbamnehi Jatali ali tandu Jaba sabah sablamnehi
elemaat bee guddo jajjabdu taksir baan jabdu amma yoo guddaa pirezidaantii ta'uu fedhaa jette jidduu jijjiirachuu fedhandeetta barumsaan akkamatin barumsaanii jajjabdu hayyee agameessoo fabaatam kutaa tokkeessoo lamfaaf sadiifaa keessaa agam baate tokkeessoo la ba'ee lammeessoo la ba'ee sadeessoo laayyuu ba'ee naan jette barumsaaleen jajjabdu akkum sirbaan jabdu kan baraasfaa argatte maan argatte
tamaarii keessaatti shubba fan homaa qootani
lemaan galateeffadha abbaan isiillee nam sirbaati mee tokko sirbi tokko hafeetan keessa nuu fila waliin nu sirbaachiin duubatti nagaa wal xiraamanna
male dukub guddan bennu jeda
sentanuma rofurgu tana gambula guya forfanna guya bokonna dan sakabadda ansora halaheti nagajenne nagenage